Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Lean in Women, Work, and the Will to Lead ni Sheryl Sandberg ay isang aklat na hindi katang-isip tungkol sa kababaihan, trabaho, at pamumuno. Inilathala noong 2013. Pinagsasama nito ang karanasan ni Sandberg bilang leader sa teknolohiya, mga obserbasyon sa mundo ng trabaho, at mga pag-aaral tungkol sa hindi pantay na pag-angat ng babae at lalaki sa mga posisyon ng kapangyarihan. Sentral na tanong ng aklat, bakit nananatiling kakaunti ang kababaihan sa matataas na antas ng pamumuno kahit mas malawak na ang kanilang edukasyon at oportunidad? Ang sagot niya ay hindi iisa. May mga hadlang sa institusyon at kultura tulad ng bias at hindi pantay na pagtingin sa ambisyon. Ngunit mayroon ding takot at pag-aalinlangan na natutuhan ng kababaihan sa paglipas ng panahon. Hinihikayat ng Lean In ang kababaihan na maging mas aktibo sa pagkuha ng oportunidad, habang hinihingi rin ito ang pakikibahagi ng kalalakihan, pamilya, at mga organisasyon sa pagbuo ng mas patas na lugar ng trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-Lean In bilang aktibong pag-angkin sa pwesto sa mesa. Ang pangunahing ideya ng Lean In ay ang pag-Lean In, o ang sadyang pakikilahok ng buo sa sariling karera at sa mga pagkakataong mamuno. Hindi ito simpleng utos na magtrabaho ng mas mahaba o tanggapin ang bawat tungkulin. Ang punto ni Sandberg ay madalas na napipigilan ang kababaihan na ipakita ang ambisyon, maglahad ng ideya, o maghangad ng mas malaking responsibilidad dahil inaasahan silang maging mahinhin at hindi masyadong mapilit. Kaya mahalaga ang imahen ng pag-upo sa mesa. Kapag may pulong, proyekto, o desisyong may epekto sa direksyon ng organisasyon, kailangan kilalanin ng isang tao na may karapatan siyang makibahagi kung may kakayahan at pananagutan siya roon. Ipinapakita rin ng aklat na ang pag-atras bago pa man dumating ang aktual na hadlang ay maaring magpaliit ng mga susunod na pagpipilian. Halimbawa, may mga babaeng hindi na naghahanap ng mas malaking papel dahil inaakala nilang hindi ito maisasabay sa magiging pamilya sa hinaharap. Hindi nito itinatanggi ang tunay na hirap ng pag-aalaga at trabaho. Sa halip, sinusuri nito kung paanong ang maagang pagliit ng ambisyon ay maaring magpatibay sa agwat ng representasyon. Ang Lean In ay panawagan na magpasyabatay sa kasalukuyang pagkakataon at tunay na kondisyon, hindi lamang sa takot sa maaaring mangyari. Ikalawa, takot, imposter syndrome, at dobleng pamantayan sa ambisyon ng babae. Malaking bahagi ng pagsusuri ni Sandberg ang psikolohikal at panlipunang pressure na humuhubog sa kilos ng kababaihan sa trabaho. Tinutukoy niya ang takot na mabigo, mapintasan, hindi magustuhan, o mapagbintangang masyadong agresibo. Ang mga takot na ito ay hindi basta personal na kahinaan. Kaugnay ang mga ito ng dobleng pamantayan kung saan ang pagiging determinado at mapagpasian ng lalaki ay maaring ituring na katangian ng leader, samantalang ang kaparehong asal ng babae ay maaring tawaging dominante o mahirap pakisamahan. Dahil dito, may dagdag na gastos ang pagpapakita ng ambisyon para sa babae. Kaugnay rin ito ang imposter syndrome, ang pakiramdam na hindi sapat ang sariling galing kahit may malinaw na ebidensya ng kakayahan. Binibigyang diin ng aklat na may mga taong naghihintay munang maging ganap na handa bago mag-apply o magsalita. Samantalang ang oportunidad ay kadalasang ibinibigay sa mga handang matuto habang ginagawa ang trabaho. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang paghanda. Ang mas praktikal na aral ay kilatisin kung ang pag-aalinlangan ay nakabatay sa tunay na kakulangan o sa pamantayang mas mahigpit lamang para sa sarili. Sa ganitong paraan, ang Lean In ay nag-aalok ng wika upang matukoy ang mga nakatagong mekanismo ng pag-urong at masuri kung paano ito mababago. Ikatlo, negosasyon at pagkilala sa sariling ambag ng hindi isinasantabi ang bias. Tinutukan ng Lean In ang negosasyon bilang mahalagang bahagi ng pag-unlad sa trabaho. Hindi lamang ito usapin ng sahod. Kasama rito ang paghingi ng promosyon, mas malinaw na saklaw ng tungkulin, sapat na suporta para sa proyekto, at pagkilalang angkop sa nagawang ambag. Ipinapaliwanag ni Sandberg na may hamon ang babae sa ganitong sitwasyon dahil maaari silang husgahan ng negatibo kapag tuwiran nilang inilalagay ang sarili nilang interes sa usapan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang payong maging mas matapang lamang. Kailangan ding maunawaan ang konteksto ng bias at maghanda ng paraan ng paglalahad na malinaw batay sa resulta at nakaugnay sa pangangailangan ng koponan o organisasyon. Halimbawa, mas matibay ang paghingi ng bagong responsibilidad kung maipapakita ang naihatid na resulta, ang susunod na problemang kayang lutasin, at ang suportang kailangan upang magawa ito. Mahalaga rin ang pagkilala sa sariling ambag. Sa maraming lugar ng trabaho, hindi automatikong napapansin ang mahusay na gawa, lalo na kung ang isang empleyado ay umiiwas magsalita tungkol dito. Hindi itinuturing ng aklat na kapal ng mukha ang maayos na pagpapakita ng kredito at kakayahan. Bahagi ito ng pagiging responsable sa sariling landas sa karera. Gayunman, malinaw na hindi nito nalulutas ang lahat ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang individual na kasanayan sa negosasyon ay kailangang samahan ng patas na proseso sa pagtatasa, kompensasyon, at promosyon. Ika-apat, pantay na pagsasalo sa tahanan at ang mito ng paggawa ng lahat. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa karera at buhay-pamilya. Tinutulig sa ni Sandberg ang mito na dapat magawa ng isang babae ang lahat ng walang malinaw na kapalit, maging mahusay na empleyado, perpektong ina, mapagkalingang kapareha, at pangunahing tagapangasiwa ng tahanan. Sa ganitong inaasahan, ang usapin ng pamumuno ay hindi lamang nangyayari sa opisina. Nakaugat din ito sa kung sino ang may oras, lakas at kalayaang kumuha ng mas malalaking tungkulin sa trabaho. Ipinipilit ng lean-in na ang kapareha ay hindi dapat ituring na tumutulong lamang sa gawaing bahay at pag-aalaga ng anak. Dapat siyang tunay na kapantay na may pananagutan sa mga gawaing ito. Mahalaga ang pagkakaibang iyon dahil ang pagtulong ay parang pabor. Samantalang ang pagsasalo ay pagkilala na pareho silang may obligasyon at karapatang magkaroon ng sariling ambisyon. May kaugnayan ito sa kulturang Pilipino kung saan malakas ang pagtingin sa babae bilang pangunahing tagapag-alaga kahit nagtatrabaho rin siya ng buong oras. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang formula para sa lahat ng pamilya. Ngunit kapakipakinabang ang tanong nito, paano nagkakaroon ng patas na paghahati ng oras, mental na pagod at oportunidad? Sa pagharap dito, inilalagay ng lean-in ang usapin ng pamilya bilang mahalagang bahagi ng pagkakapantay-pantay. Hindi pribadong problemang dapat pasanin ng babae ng mag-isa. Panghuli, pananagutan ng mga lalaki at institusyon sa pagbabago ng lugar ng trabaho, hindi lamang kababaihan ang kausap ng lean-in. Malinaw ang panawagan nito sa mga lalaki at sa mga institusyon na kumilos bilang katuwang sa pagkakapantay-pantay. Para sa mga lalaki, kabilang dito ang pagbibigay ng kredito, pagsuporta sa boses ng kababaihan sa mga pulong, pagiging patas sa pagtalaga ng mahahalagang proyekto, at pagganap bilang ganap na kapareha sa tahanan, hindi ito simpleng kabaitan. Kapag mas maraming babae ang may pagkakataong mamuno, mas maraming karanasan at pananaw ang nasasama sa pagpapasya. Para naman sa mga organisasyon, ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang formal na pahayag na pantay ang oportunidad kung nananatili ang mga gawi na pumapabor sa iisang uri ng empleyado. Mahalaga ang mga patakarang may kaugnayan sa parental leave, flexible na kaayusan sa trabaho, malinaw na pamantayan sa promosyon at kulturang hindi nagpaparusa sa mga magulang, lalo na sa mga ina. Dito rin, lumilitaw ang limitasyon at mahalagang kritisismo sa aklat. Ang payong lumaban at kumuha ng oportunidad ay mas madaling isagawa ng mga taong may seguridad sa trabaho, pera, koneksyon at suportang pambahay. Hindi pare-pareho ang kalagayan ng lahat ng babae. Kaya pinakamabuting basahin ang lean-in bilang isang mahalagang panimula sa pag-uusap, hindi bilang kumpletong solusyon. Nagiging mas matibay ang mensahe nito kapag ang personal na pagkilos ay isinasabay sa pagbabago ng sistema bilang pagtatapos. Ang lean-in ay angkop para sa mga profesional na babae, mga estudyanteng naghahanda para sa karera, mga leader, tagapamahala, at kalalakihang nais unawain ang papel nila sa mas patas na lugar ng trabaho. Kapaki-pakinabang ito sa mga mambabasang gustong pangalanan ang mga karanasang madalas mahirap ipaliwanag tulad ng pag-aalinlangan sa sarili, pag-iwas sa negosasyon, o paghusga sa babaeng nagpapakita ng ambisyon, nagbibigay ang aklat ng praktikal na panimulang tanong tungkol sa pagkuha ng oportunidad, paghingi ng suporta, pagbuo ng ugnayang profesional at paghati ng pananagutan sa tahanan. Hindi ito aklat na dapat basahin bilang pangkalahatang reseta para sa bawat babae. Ang isa sa pinakamatibay na kritisismo rito ay ang pagkakahugis ng maraming payo sa karanasan ng isang mataas ang pribilehiyong leader sa korporasyon. Hindi lubusang natatalakay ang mga hadlang na dulot ng uri ng kabuhayan, lahi, uri ng trabaho at limitadong akses sa childcare o seguridad sa paggawa. Gayunman, mahalaga ang lean-in dahil direkta nitong pinagsasama ang personal na ambisyon at istrukturang hindi pagkakapantay-pantay sa halip na ituring na magkahiwalay ang dalawa. Naiba ito sa mas akademikong aklat tungkol sa gender at trabaho dahil gumagamit ito ng madaling lapitang boses, personal na halimbawa, at konkretong usapin sa araw-araw na karera. Pinakamainam itong basahin ng may kritikal na pag-iisip bilang paanyaya na suriin hindi lamang ang sariling pagpili, kundi pati ang mga patakaran at kulturang humuhubog sa mga pagpiling iyon. Kung gusto mong sumuporta Sheryl Sandberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.